Елшілердің ісілері 4-ші бап. Петр менен Юхан халыққа сөйлеп тұрғанда, руханилер, ібадатхана сақшыларының басшысы, һәм саддукелер олардың жанына топарласып келді. Өйткені олардың халыққа тәлім беріп, Исаның мысалында өлілердің қайта тірілетінін жариялағанына қатты ашулы еді. Сонлықтан олар Петр менен Юханды ұслап алды да, ертеңге дейін қамап тастады. Себебі күн кеш болып қалған еді. Бірақ елшілердің сөздерін ескен адамлардың көбісі сенді. Сенген ер адамлардың саны 5000-ға шамалас еді. Келесі күні яхуди басшылары, ақсақаллар һәм діни мұғалімдер Иерусалимге жиналды. Бас рухани Ханна менен Каяфа, Юхан, Искендер һәм бас руханидің ұрпағынан болған басқа адамлар да сол жерде еді. Олар Петр менен Юханды ортаға тұрғызып, олардан:
"Сіздер бұны қандай күшпенен һәм кімнің атыменен істедіңдер?"
деп сұрады. Сонда Петр мұхаддес рухқа толып былай деді:
"Халық басшылары һәм ақсақаллар, бұл лән адамға істелген жақсылық һәм оның қалай шипа тапқаны хаққында біздер бүгін тергеліп атырған болсақ, онда сіздердің һәммеңіз һәм бүткіл Израил халқы мынаны біліп қойыңлар. Бұл адам сіздер атанақ ағашқа шегелеген, бірақ Құдай өлімнен қайта тірілткен Насыралы Иса Масихтің атының құдіреті менен сап-сау болып алдыңызда тұр. Ұсы Иса, мұхадес жазуда айтылғандай, сіз құрылышылар тарапынан керексіз деп тасланып, бірақ үйдің мүйешінің тек арғы тасы болған тас. Исадан басқа ешкім арқалы құтқарылу жоқ. Құтқарылуымыз үшін аспан астында адамларға берілген басқа ешбір ат жоқ."
Кеңес азалары Петр мен Юханның білімсіз һәм қарапайым адамлар екенін байқап, олардың батылдығын көргенде таң қалысты. Олардың Иса менен бірге болғанын білді. Бірақ шипа тапқан адамның Петр һәм Юхан менен тұрғанын көріп, оларға қарсы еш нәрсе айта алмады. Солай етіп, кеңес ағзалары оларға сыртқа шығып кетуді бұйырды да, соңынан өзара кеңесе бастап:
"Бұл адамларға не істесек екен? Иерусалимде жасайтын һәр бір адам олардың анық қарамат істегенін біледі ғой. Біздер бұны бекарлай алмаймыз. Бірақ бұл хабардың халық арасында және де көбірек жайылмауы үшін бұндан былай Исаның аты менен ешкімге ешқашан сөйлемеңдер деп қорқытып қояйық,"
десті. Соңынан оларды шақырып алып, Исаның аты менен еш нәрсе айтпауларын һәм үйретпеулерін бұйырды. Бірақ Петр менен Юхан оларға жауап беріп:
"Өзлеріңіз ойлап көрің. Құдайдың сөздерінен көре сіздердің сөздеріңізді тыңлау Құдай алдында дұрыс болар ма екен?"
"Біздер көргендерімізді һәм есіткендерімізді айтпай тұра алмаймыз,"
деді. Кеңес ағзалары жазалау үшін ешқандай себеп таба алмағандықтан оларды және қорқытты да босатып жіберді. Өйткені болған уақия үшін бүткіл халық Құдайға алғыслар айтып тұрған еді. Себебі қараматлы шипа нәтижесінде жазылған адамның жасы 40-тан асқан еді. Петр менен Юхан босатылғаннан соң жолдасларына барып, бас руханилер менен ақсақаллардың өзлеріне айтқан сөздерінің һәммесін хабарлады. Олар бұны есіткенде бір ауыздан Құдайға қарата бален тауыспенен былай деді:
"О құдіретлі иеміз, аспанды, жерді, теңізді һәм олардың ішіндегілердің һәммесін сен жаратқансаң, өз қызметшің бабамыз Дауыттың аузы менен мұхадес рух арқалы былай деген едің: Милләтләр неге қозғалан көтерді? Халықлар неге пұшқа шығатығын жобалар дүзді? Жер жүзінің патшалары бас көтерді. Хүкімдарлар бірге жиналып, жаратқан иемізге һәм ол тайынлаған Масиққа қарсы тұрды. Хақиқаттан да Хирот пенен Понтий Пилат бұл қалада басқа милләтләр һәм Израиль халқы менен бірге сен тайынлаған мұхаддес қызметшің Исаға қарсы топланды. Олар бұны сенің құдіретің һәм еркің менен алдын ала белгіленгенлерді әмелге асыру үшін істеді. Енді о иеміз, олардың айбат етулеріне нәзер салып, сенің сөзіңді толық мәртлікпенен айтуға өз қолларыңа күш қуат бере гөр. Мұхаддес қызметшің Исаның аты менен ауруларға шипа беру үшін қараматлы белгілер һәм таң қаларлық істер істеу үшін құдіретіңді көрсете гөр."
Дуа етіп болғанда олар жиналған жер сілкініп кетті. Әммесі мұхаддес рухқа толып, Құдайдың сөзін мәртлікпенен айта бастады. Сенушілердің жинағындағы әмме адам бір жан, бір тән еді. Еш қайсысы да өз мал мүлкін менікі демейтұғын еді. Ал хам мен нәрсесін орталыққа қойды. Елшілер Еміз Исаның қайта тірілген хаққында күшлі жігерменен тәсірлі түрде гуалық беретұғын еді. Хам олардың хаммесі Құдайдың ұлы мейіріміне ие еді. Олардың арасында жоқшылықта жасайтұғын адам болған жоқ. Өйткені жерлері, ямаса үйлері барлар оларды сататұғын еді. Түскен ақшаларын алып келіп, елшілердің қолына салатұғын еді. Ақшалар һәр күнге мұтажлігіне қарай үлестірілетұғын еді. Мысалы, Леби руынан шыққан Юсіп деген кепірлі бір адам бар еді. Елшілер оған Барнаба, яғни жұбаныш беруші дегенді аңлататұғын ат берген еді. Ол өзіне тиісілі жерді сатты да, ақшасына келіп, елшілердің қолына салды.